Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jiena Lino Farrugia nsellmilkom fil-programm Platea. Illum għandna magħna lil Michael Mangione. Li Michael inselmulek.
Salam lilek.
U l-issimija, ovvjament, u ovvjament ma' Michael li huwa bniedem li qiegħed fit-teatru u litteralment fit-teatru għax Michael jieħu ħsieb il-PR tal-teatru Manuel, jħossib ħafna affarijiet oħra, għandu pożizzjoni ta' responsabilità fit-teatru Manuel imma llum qegħdin ħan nitkellmu miegħu dwar il-karriera tiegħu fit-teatru. Michael, inti minn dejjem kont ħobbu teatru. Minn dejjem ġifieri minn meta?
Minn dejjem naħseb l-ewwel memorja tiegħi kienu il-plays li konna nagħmlu l-iskola.
Sewwa, tarġa' ġifier minn l-iskola kont diġa tħobb it-teatru kollu.
Eżatt, kull darba naħseb ma nafx kemm konna nagħmlu play fil-Christmas żgur u dejjem kont fiha.
Sewwa.
U niftakar l-iskola wkoll kellna
fi kont mur skola.
Sellamaris College il-Gżira.
Kien hemm xi fader li kien ħobb it-teatru wkoll allura sejk.
Kien hemm le teachers li kien hemm l-iktar, brothers ma niftakarx li kien li kienu dana kaniti tat-teatru. Però kienna pal gżajr hemmhekk u niftakar fil-break ma tantx kont nqal għall-isports jiena. U konna nintefgħu fit-teatru, insomma, speċi nitmelħu fuq il-palk u nivvintaw x'nagħmlu.
Intom tivvintaw kontu?
Fil-break da kienu, imma bad dejjem kien hemm, per eżempju, play fil-Christmas, anka flight konna nagħmlu xi ħaġa, u kien hemm il-kor ukoll tal-iskola, u dejjem kont fih ġifieri niftakar ħajti kollha fil-korijiet.
Fil-teatru inti ġifieri.
Dejjem fit-teatru, eħe, daqsekku. U mbagħad niftakar meta kelli u kont nitallem il-violin ukoll, però ma tantx kont mużiċista tajjeb. Però kont kif kont fil-kor tal-iskola u darba li made the sea fin-1980 kienu għamlu Measure for Measure. Kien id-deriġija Joe Friġieri. U fiha hemm parti żgħira ħafna ta' boy soprano li kanta lil-waħda mill-partijiet prinċipali. U kien għamilha niftakar Ivan de Gabriele, ma kien dak iż-żmien li l-vuċi kienet qed tinbidel tagħna kont understudy tiegħu. U kont infatti għamilta għal-performance waħda u minn hemm bdejt jiġifieri u mbagħad
minħabba t-teatru.
Minħabba t-teatru, mbagħad ovvjament
bajt ma' lemmi. Shakespeare bdejt jiġifieri.
Shakespeare bdejt.
Kemm kellek?
13 kelli.
13 kelli
kont. 12-13, eżatt. Daqsekku.
Ma kontx nafu.
Mbagħad bajt ma' lemmi d-disi, ovvjament għamilt shifted pantos fil-chorus.
Issa, ġifieri minn hemmhekk u mbagħad min kien qed jiddiriġi dak iż-żmien il-pantos.
Il-pantos John Rosser. John Rosser.
John Rosser.
Iżgu. U fl-istess ħin kont bdejt immur is-sfin il-lezzjonijiet ta' sfina ta' Alison White.
Ukoll, si.
Ġifieri kont qed inkanta l-iskola u nisfen ma' Alison White u nagħmlu xi drama ma' l-MADC.
Ħabbad kont mhux ħażin. Eżatt. Ma fejn kont taħdem?
Min kont għadni student.
U kont għed laħħa ma' daw l-affarijiet kollha għat li għad student. Fl-eżaminiet kif kont mur.
Ma' tont insomma. Infatti jommi kienet wafqitni milli nagħmel xi plejs għax kont bdejt dana ma mbdejx naħdem xi ċertu eżamijiet. Però mbagħad fl-85 mort London, mort ngħix Londra jiena għax jien kien innażel iċ-ċittadinanza, xi jien kont twilit l-Ingilterra.
Iva, ja.
U fl-85 kelli nażel x'dak iż-żmien ma kienx id-dual nationality.
Sewwa.
U infatti kont ktibt il-ħafna drama schools qabel ma mort, kelli 18 ġifiri, ma kontx nista' nikkwalifika għal dak iż-żmien kellhom il-grant system.
Sewa.
Ovvjament ma kellix il-flus biex tħallas għad-drama schools. U ġifieri għamilt l-ewwel, imbagħad kienet is-second option għalija kienet costume design. Uġifiri, u kont studijajt l-arti infatti qabel ma mort. U l-ewwel sena li għamilt l-Londra.
Ġifiri, mużika, arti, sfin, teatru.
Eżatt, kollox. Eżatt, eżatt. Infatti l-ewwel sena Londra, zamejt, kont imur il-lezzjoni ta' sfin xorta, ġifiri dak zamejtom. U anka tal-kant ukoll. Però fl-istess ħin ukoll kont qed nistudja l-arti biex nibni l-portfolio tiegħi biex nidħol f'għadha mill-School of Arts. Kont infatti tħalt fiċ-Chelsea School of Arts u London College of Fashion ukoll. Però mbagħad fl-aħħar minuta wieħed mill-pjanisti li kienet idoq waqt f'dawn il-lezzjonijiet ta' sfin qal li b'dal kulleġġ li joffru scholarships għal performing arts course, three-year full-time performing arts course. U mort għall-audition, ġifieri, kelli nagħmel tagħmel sija u nofs lezzjoni tal-balea, x'kont nisfen il-balea. Sija lezzjoni tal-jazz ukoll, ti tagħmel speech u song ukoll. U kont insomma kont irbaħt post l-iskola u kelli neġa' nagħmel l-auditions darbte għall-scholarship.
Ħadd scholarship, ġifieri nixxietu scholarship.
Eżatt,
u flima.
Dan huwa London Studio Center hija normalment hija performing arts school għax konna nagħmlu kollox sfin, kantu u drama.
Totali, hux hekk. Teatru
totali. Eżatt, eħe. Mhux opera ovvjament, musical theater.
Musical theater, u hija.
U ħafna balew ukoll dak iż-żmien, il-balew għall-fundazzjoni ta' sfin kollu.
Mhux hekk hu l-bażi.
Eżatt.
Tal-movement.
Eżatt, u mbagħad għamilna ovvjament waqt li kont.
Hemmhekk kemm kien twil il-kors?
Tliet snin.
Għamil tliet snin, ġifieri inti kors fil-Central London.
Eżgur,
eħe.
Eħe, interessanti ħafna ġifieri.
Għamil tkun tgħix hemmhekk ġifieri.
Eħe, mbagħad tkun eħe, żgur kont tlajt jiena fl-85 biex
ngħix. Tgħix hemmhekk u kull ma tagħmel full-timer qiegħed.
Eżatt. U naħdem fil-għaxija ġifieri.
F'moħħ li kont qiegħed ngħid, kif kont qed irnexxi l-ektejx.
Le, żgur, ġifieri matul ġurnata, ġifieri għandek mid-disa sal-ħamsa l-iskola.
L-iskola.
Mbagħad fil-għaxija kont imur naħdem, kont naħdem fit-teatru, ma kont inkun għaxer.
Bis-serjetà, f'liema teatru kont?
Bdejt fil-Vaudeville Theatre, infatti hemmhekk domt ħafna. Eżatt, naħdem. Il-Vaudeville Theatre. Imma l-kumpanija kien kellhom il-Vaudeville, kellhom l-Adelphi u kellhom l-Old Witch Theatre. Jiġifieri, mbagħad fil-holidays, pereżempju, kont naħdem fil-box office. Anka ġieli kont naħdem wara l-bar jew fil-cloakroom, ġieli għamilt xi xogħol backstage ukoll.
Ma kontina fil-li kellek daqshekk esperjenzi interessanti u mħawra Londra interessanti.
Eżgur, le, ġifieri għandi esperjenza kbira ta' front of house, ovvjament. Għax ngħidlek kont taxxer dak it-tliet snin u komplejt wara wkoll. U anka backstage ukoll kont wara l-kulleġġ ukoll kont ħdimt backstage fuq show ta' Alan Eichborn ukoll.
Shows right, għax kien ix-show.
Shows konna shows x'rajt jien ħafna. Il-vantaġġ li kellna meta taħdem fit-teatru speċjalment fil-box office, kont titħol b'xejn f'teatru oħrajn, issaqa tawa sistema, ġifieri kien hemm free seats, kulħadd iċempel il-xurxin it-teatri. U kont nara ħafna, ġifieri kont nara mill-inqas żewġ plays fil-ġimgħa żgur, ġifieri, b'xejn, anke jekk mhux iktar, ġifieri kollox kont nara li kien hemm dak iż-żmien.
Eichborn kien fl-aqwa tiegħu. U anke llum ta' play ta' Eichborn dejjem tmur tajba.
Infatti l-unika ħaġa li nġemma jiena hija l-programmi ta' shows kollha li rajt u ġifieri għandi kaxex u kaxex ta' programmi. Affarijiet oħrajn ma nġemma xejn interessax xejn.
Sibhom dawk.
Iva, u kultant inħares le issa meta ġejt lura Malta kont qed narhom.
Xi darba dawk hemm forsi jkunu parti minn xi kollezzjoni kbira.
Eżatt. U ġieli narhom nidħol f'xi programm antik u nara l-isem ta' xi ħadd li issa sar pereżempju xi ħadd isem kbir. Ġifieri, ma dak iż-żmien pereżempju kellhom parti żgħira fi play.
Kienu għaluli li pereżempju Helen Mirren kienet ġiet Malta żmien twil ilu kellha parti f'xi play konna ġibniha f'xi 80s ta' kienet għadha tifla. Helen Mirren kien ħadna fit-teatru Manuel. Għadlejna tard montaltu kienet qalt li.
Żgur hemm min jaf min hemm x'hemm.
Kienet tafa oh Marlen. Interessanti ma inti li ġifieri ħdemt daqshekk fit-teatru meta kont għadek żagħżugħ. Kont fortunat li kellek double nationality allura staħadt l-opportunità u
żgur mbagħad qdimt barra minn teatru ġifieri int oħrajn.
Dak iż-żmien kien teatru l-Ingilterra kien kif attenti Egbern kien flaqwa tiegħu.
Eżatt,
qatt ma għaddejta ġifieri għax Egbern huwa Egbern. Ma x'esperjenzi kellek iktar hemmhekk fit-teatru?
In-nies li tintaqa' magħhom, pereżempju niftakar Willie Russell kien kiteb Shirley Valentine, One Woman Show, Pauline Collins, u dik kienet fetħet il-Vaudeville Theater.
Sewa.
Fejn kont qed naħdem jiena. U nfatti dak iż-żmien kont qed naħdem fil-bar, jiġifieri wara l-intervall.
Fil-bar kont tkun ukoll.
Eżatt.
Kollox għamilt fit-teatru.
Kollox għamilt fit-teatru. U niftakar jekk taħdem fil-bar wara l-intervall ovvjament tista' tmur id-dar. Imma din dejjem kont noqgħod għat-tinjat, kienet tant kienet eċċellenti l-play. Mbagħad infatti meta ġejt lura Malta, tliet snin ilu, issa erba' snin ilu, kont iddireġejt l-Isabel Warrington fiha, l-MADC. Għax kienet waħda mill-drammi. Interessant kienet flejtis dak iż-żmien, flej early 90s. Imma play li għadha relevanti ħafna ġifieri u bħala biċċa ta' teatru għall-attriċi vera interessanti ġifieri. Dik waħda mill- kien hemm ħafna ġifieri, kien hemm dak iż-żmien niftakar Julia McKenzie kien hemm ħafna Uncle il-produzzjoni ta' Uncle Vanya niftakar kienet waħda mill-
Right ċismijiet illum saru magħrufa.
Iżgu, kienna ħafna Michael Gambon kienna fit-teatru, Ian McKellen, Derek Jacobi.
Allora kont intaqa' magħhom inti?
Kont intaqa' magħhom, speċjalment meta kont fil-box office, jew fl-istage door Julian kont naħdem fuq l-istage door ukoll.
Esperjenza. Kellek l-unur li tintaqa' minn McKellen.
U anka il-kumpanija li kont naħdem magħha minn barra li kellhom it-teatru kienu producers ukoll. Ġifieri kollha morru ħafna l-first night parties u l-press nights, ġifieri. Le, infatti għandi ħafna ħbieb.
Ma taġġin tal-wow, ma.
Le,
ġbieb.
Infatti il-ħbieb kollha li għandi issa, kollha minn dak iż-żmien mit-teatru sirna nafu l-xulxin u ħafna minnhom baqgħu fit-teatru wkoll. Mbagħad kien hemm insomma għamilt xi żmien, ġifier wara li għamilt l-Studio Center konna minna show mal-National UK Youth Theatre Company. Għamilna xi waħda kbira fl-Edinburgh Festival. Per mbagħad erġajt lura Londra u komplejt naħdem fil-box office, mor tal-xi ftit auditions, imma mbagħad hemm tgħix Londra trid il-flus, ġifieri trid iddaħħal paga sura ta' nies, ġifieri biex tgħix. U mbagħad libt karriera, mbagħad mort l-università jiena biex nistudja. Mort nistudja l-business. Kont sibt job naħdem mal-Malta Development Corporation dak iż-żmien. Dak iż-żmien kien
ta' Malta.
Il-Malta Enterprise tal-lum, ġifieri. Fin-90s dak kien. U mort naħdem jien il-pjan kien li naħdem għal sena inġemma biex imur l-università biex nistudja l-Ingliż u drama l-università. Però mbagħad bdejt naħdem mal kif ngħidu l-MDC konna ngħidula u vera ġobni x-xogħol, ġifieri kont qed ninżel Malta ħafna.
Tgħid mit-teatru allura?
Kont naħdem part-time mbagħad bajt naħdem fil-axijiet.
Ma tagħmilx partijiet jiġifieri Londra issa?
Le, m'għamilx. Qatt m'għamilx. Mbagħad iktar tard.
Waqt l-istudju.
Waqt l-istudju u għamilx żewġ plays wara ġifieri, mhux fil-West End imma ġifieri. Għax qed ngħidlek intajt mal-ewwel għax mal-ewwel kelli bżonn insib ġob ġifieri. U jien qatt ma kont minn għalija qatt ma kont akademiku ġifieri, ma mbagħad speċi timatura. U mbagħad mort l-università studjajt libt id-degree minn English għal business ukoll u komplejt mal-MDC għamilt xi 8 snin magħhom ġifieri, u mbagħad sirt ir-rappreżentant tal-MADC fil-UK għall-UK market.
MADC il-Malta.
Il-Malta Development Corporation. U mbagħad kont għamilt il-masters fil-marketing ukoll għax kont naħdem fil-marketing. Mbagħad libt l-ġob ieħor mort naħdem ma' design company, mbagħad ħdimt ma' fundraising consultancy għal 8 snin. Però dejjem żammejt link mat-teatru. Mbagħad kont membru tal-London Gay Men's Chorus ukoll, għamilt kont membru għal xi 13 years. Il-London Gay Men's Chorus, il-kor.
Sì,
kien beda fil-90s da, kien beda pala protesta kontra Section 28 il-kor. U ġviri kiber ħafna, ġviri beda minn konna xi 30 aħna meta kont fih jiena, ġviri meta tħalt. U meta tlaqt, ġviri 13-il sena wara, kien hemm iktar minn 200. Kien wieħed mill-ikbar kor tal-irġiel fl-Ewropa.
Sewa.
U maħħom fil-kor kont nikteb ħafna sketches fil-concerts li konna nagħmlu u kont nippreżenta ħafna mill-kunċerti wkoll bħala host, ġifieri bħala MC. U mfatti kellna ġifieri l-opportunità fuq li ħdimna f'teatri kbar, ġifieri għamilna preżentajt il-London Palladium, il-Barbican Hall, l-Albert Hall.
Natlek biex tiġi għandi l-intervista, jenna jiema konċ nafhom dawn l-affarijiet.
Plus li morna barra wkoll, ġifieri morna l-Amerika.
Kurrikulum vitae. Varjat.
Interessanti, le, ġifiri, anka taħdem fuq daw teatri kbar, ġifiri. Ħafna.
Interessanti. Umbat, ġifiri.
Umbat, elibt, etnajle, ħdimt ma' fundraising consultancy, umbat, ġifiri, dana, għamilt 26 sena ta' Londra, ġifiri.
Għazek domt Londra.
Għazek Londra, eżatt, ġifiri, etnajlek da'
kollu. Għalek jimmani ma' nafħeġ da' zek, għax jimmani li f'daqqa wahda tfaċċajt inti għat.
Eżatt.
Għasibti li il-teatru bada' interessa aktar ta' ċerta ta' ma' realizzajċ li tkun diġa' xkont għamilt 26 sena Londra.
Iżgur, iżgur.
Nkomplu fuq Londra, ġifiri, għalkem kont. Mort on the business side, ma minna għal-ohra, zammejt kuntat ma teatru Londra.
Ħafna,
blima mort.
Blima mort, ġifiri, l-għolet kelli ħbib għadhom fil-industria, ġifiri, kont nisma ħafna kif taħdem l-industria tal-production, specialment, għax kun jgħadhom l-production companies, u teatri fil-West End, ġifiri, għandi ħafna ħbib għadhom jaħdmu fil-West End. Ovvjament, kont mur nara ħafna shows, ġifiri, pajt sal-axħar, sa' kemm meta tlaqt, ġifiri, mur nara.
Kont mur tara, ma mux involut.
Le, mbagħad ma kontx involut, mbagħad qatajt, ġifiri, anka xogħol front of house, box office, backstage, kont qatajt, ġifiri.
Biss qabel ma nkomplu, tix nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa, għax inti barra minn dak kollu importanti li inti attur u x'hekk. U nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa minn Shakespeare, naf li inti Shakespeare tħossu komdu ħafna, ma Shakespeare u għandek xi ħaġa Merchant of Venice u x'hekk. Tistgħu daqsxejn sara jdilna.
Mela il-Merchant of Venice eħe kienet kombinazzjoni ġew friġieri, deriġi għaw kolleġi. Dik
għamilta Malta u x'hekk.
Eħe, di Malta, kont għamilta Malta u kont
tispjegajnilu. Ma din li ħataqranna, x'in huma li ħataqranna?
Il-partija ta' Antonio li hija title role li huwa l-Merchant of Venice, mhux il-parti prinċipali, però title role.
Parti prinċipali hija ta' Shylock u x'hekk.
Ta' Shylock, eżatt. Bassanio u Porsche.
U Porsche, sewa.
U Antonio, da ħan għamlu l-ewwel speech.
L-ewwel speech.
L-ewwel, eżatt, ġifieri dawn lines famużi wkoll. In sooth, I know not why I'm so sad. U tiftaħ il-play. Antonio huwa naqra karattru melankoliku, insomma.
Xi romantiku, melankoliku. Eħe,
eżatt. U jiftaħ id-dram u.
Mela, nisimaw silta, żewġ siltiet biċċa mużika. Fin-nofs hemm Michael Manjon interpreta lna Antonio mill-Merchant of Venice.
In sooth, I know not why I am so sad. It wearies me, you say it wearies you, but how I caught it, found it, or came by it, what stuff 'tis made of, whereof 'tis born, I am to learn. And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. Pray you, think you question with the Jew? You may as well go stand upon the beach and bid the main flood bait his usual height. You may as well use question with the wolf why he hath made the ewe bleat with the lamb. You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise when they are threatened with the gusts of heaven. You may as well do anything most hard as seek to soften that, than which what's harder his Jewish heart. Therefore I do beseech you, make no more offers, use no further means, but with all brief and plain conveniency let me have judgment and the Jew his will.
Michael Mangione li wara li spiegalna l-avventuri li kellu Londra fil-teatri varjati ma li ħaġa li ma konċ nafa ma mbagħad wara nesa it-teatru mar fuq il-business ma xorta jaħdem ma Malta wara dik il-dissilta mill-Merchant of Venice inkomplu nisimgħu daqsxejn din il-mixja veru interessanti ta' Michael Mangione l-luma kifatt jaħdem il-teatru Manuel biss minħa l-oħra xorta għadu involut. Jifirinti għombat tlaqt mit-teatru kompletament u tħalt għal-biznis biz kont mur biz tara t-teatru.
Eżat.
Tista' semmin li xie esperienza fil-li ta' xie ħaġa li rajt t-teatru rtajt xie ġmil ta' produzzjoni. Jiena kull darba li mur il-Londra nara produzzjoni kull-jum fil-axija, ġili rajna t-nejn, ma t-nejn u wahda fil-axija. U darba laħqna katlieta, wahda ta' fil-ħodu. Ma ġili rajna produzzjonijiet li huma meta rajna, per eżempju, an inspector calls, tibda bil-storm u tara di xita kolla nizla fuq il-palk, bil-borra tiġeġeja kważi fuqek. Produzzjonijiet inkredibbli fej tara din id-daret wa moment taqa. U kull ma fija fid-dar jaqa fuq il-palk, kif jagħmluhom, da kuljum jagħmluhom ġifieri daw. Tajt daw mirakli tat-teatru, jew kellha tara Beauty and the Beast fuq il-palk u tara l-prinċip qiegħed itir fl-arja u jinżel u jsib minn beast isir prinċip fl-arja qudiem għajnek kif għamilha. Ma mirakli tat-teatru, ma jkollhom budget ta' xi 5 miljuni għandukum kienet.
U jiddaħluhom ukoll overtime ġifieri. Ifallu ħafna wkoll produzzjonijiet.
Produzzjonijiet li fallu.
Disa' minn 10 produzzjonijiet fil-West End ifallu. Daqshekk qiegħda. Jiġifieri meta tara hemm xi 50, xi 55 teatru fil-West End. Ġifieri fil-West End qed ngħidu biss jiġifieri mhux il-fringe tiegħek għax hemm ħafna iktar teatru ovvjament. Jiġifieri disa minn 10 produzzjonijiet ifallu jew ma jagħmlux flus. Jiġifieri they break even u daqshekk. U ma tiefu, eżatt.
Jiġifieri ma jkunu pakkjati.
Imma
meta rajt is-servant of two masters pakkjati, ma jiena ma tantx noħu gos bil-komedi, imma teatru kulħadd mhux jibda'. True slapstick theater. Li jiena Malta meta tajt slapstick theater, so slapstick għandna ġieli nħarsu li jeħdaq xejn speċi dak slapstick. Imma dak kien slapstick li huwa tant kien professional li Paċċa s-sata, s-sata l-mirakli u tara b'nidem jaqat taraċ. U t-tħaqna kolla kemm.
Hemm
dik xi esperjenzi hekk dil-kwalità.
Jiena li qed ngħidu kemm ifallu produzzjonijiet, niftakar l-ewwel lesson li kellna ta' drama meta kont l-Studio Center, il-drama coach għalilna minnkom kollha jekk tkunu lucky. 5% minnkom biss taħdmu fit-teatru wara li tispiċċaw.
Minn dawk il-nies kollha.
Ġifieri jekk toħodh it-teatri kollha li hemm l-Ingilterra, per eżempju, ġifieri mhux Londra biss. Ir-regional theatres, in-national theatres, in-nies li jkunu qed jaħdmu f'dak il-produzzjonijiet huma inqas minn 5% tan-nies kollha li studjaw u trejnjaw biex jaħdmu fit-teatru. Daqshekk hu kompetittiv, ġifieri it-teatru.
Tgħidulek li l-Ġermanja kull atturi li jidħol biex jagħmel il-korsijiet kollha impjegati l-atturi tal-Ġermanja u kellha forsi jidħlu inqas. Ma nafx għax. Londra hija mekka tat-teatru, għal-Ġermanja, aħna ma tantx nafu x'hemm il-Ġermanja, ma jiena mill-qrajt u mattiv ħafna wkoll fit-teatru, il-Ġermanu anke Franza ovvjament. Imma għara kem kif għandik xorta jaqpaw dik il-kilba teatru iż-żazax biex jaraw jaħdmu teatru U bat wara kollom sibu xogħol x'imkien ieħor ġifieri li ħasra fiha nifisha.
Eżgur.
Inti stess ġifieri wara li għamilt dik l-esperjenza u minnaf kemm infaqt flus. U spiċċajt li ħażin jew tajjeb tlaqt mit-teatru mort għal-biznis ma' Malta fuq kollox x'iex hekk.
Dak iż-żmien eħe, kont għadni mal-MDC.
Wara l-MDC mbagħad.
U mbagħad kont ħdimt ma' design company, konna nagħmlu l-events ukoll, u mbagħad mort naħdem ma' fundraising consultancy.
Dik qed semmejtili.
Eżatt, eħe, hawnhekk ma tantx Malta m'għandniex l-industrija tal-fundraising, hemmhekk qiegħda jiġifieri ħafna mill-ġifieri aħna konna
agency tkun qisha dik hekk taħdem.
Le, aħna konna konsulenti, ġifieri aħna il-klijenti tagħna kienu l-Arts Organization teatri kbar, ġifieri l-English National Opera, il-Royal Opera House, il-Concert Houses.
Xorta ġifieri bħajt involut fit-teatru indirettament.
Indirettament. Ġifieri aħna konna nagħmlu pjan, per eżempju, ma jridu jibnu innaf teatru ieħor, per eżempju, jew jridu jagħmlu xi refurbishment, jew restoration ta' teatru. Aħna konna nagħmlu l-pjan tal-fundraising, ġifieri ma jridu jsibu xi 10 miljun. Jiet ngħidu ta' ġifieri mhux
wieħed ta' min jitkellem miegħek sewwa ta' għax jekk għandek din l-esperjenza t-teatru Manwel hemm naħseb illi.
Eżatt, għandna hawnhekk għandna bżonn eħe, m'għandniex sens filantropiku daqshekk fil-kultura.
Aħna fuq din nota wasalna biex fit-tmiem tal-programm, veru ħad gost nitkellem jekk u nerġgħu nintaqgħu żgur, smajnik tinterpretalna biċċa żgħira fil-programm li jmiss nittama li nkunu nisimgħuk tinterpretalna xi ħaġa oħra interessanti. Michael Mangione, grazzi ta' din l-informazzjoni kollax jiena stess ngħid il-verità bħajt mistaħġeb li ntkellek din l-esperjenza kbira, ma inti tant bniedem ma tiftaħarx xi ħa ngħidilek li ma kontx naf li inti kellek dawn l-esperjenza kollha. Michael Mangione, insalmulek.
Grazzi.
Insalmu l-istimgħa tagħna. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuel Attat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.